Korruptsioonil puudub küll ühene definitsioon, ühel meelel ollakse vaid selles, et tegemist on nähtusega, millega tuleb võidelda. Mul on nüüd hea meel öelda tere hommikust Tartu Ülikooli õigusteaduskonna dekaanile, professor Jaan Ginterile ja küsida, kas teie arvates, härra professor, on Eestis täna korruptsiooni vastase võitlemise instrumendid õiguskaitseorganitel, on neid piisavalt?
Hommikust. Selle küsimusega olen tegelenud ka Euroopa Nõukogu töögrupi Greco raames, küll mitte Eesti hindamisega, aga Läti ja Malta hindamisega. Ja need paragraafid on meil enam-vähem tõepoolest kõik karistusseadustikus olemas. Muidugi on küsimus jah praegu mõjuvõimuga kauplemise osas, kus karistusseadustik on päris kena, aga puudu on nüüd see seadus, mis peaks reguleerima ära, milline on siis seaduslik mõjutustegevus, et kuidas seaduslikult võiks lobi teha.
See on hea, et te mainisite mõjuvõimuga kauplemist. Võib-olla enne, kui me jõuame nüüd selle nädala siin skandaali juurde, kuidas teie aru saite Riigikohtu otsusest Mati Eliste süüasjas? Mõned on selle otsuse kohta öelnud, et noh, nüüd muutus mõjuvõimuga kauplemise paragraaf tühjaks, täiesti õõnsaks ja võttis, raskendas oluliselt või et mitte öelda tegi võimatuks korruptsiooni vastase võitluse. Kas te saite sellest otsusest samamoodi aru?
See oli väga raske otsus kahtlemata ja Riigikohus oli mõnes mõttes ka seal raskemas situatsioonis kui see kaasus ise oleks kohustuslikult pidanud olema, sellepärast, et selles Eliste kaasuses jäi täielikult läbi kaalumata see aspekt, äkki oli tegemist ikkagi kas siis pistise valdke maksuga, sellepärast, et kõik kohtud jäid lõpuks seisukohale, et Eliste oli ametiisik, oli tal ametiseisund olemas ja kui ta ametiseisundis olles tegi siis tegusid, mille eest ta sai ka siis kolmandale isikule vastavat tasu, siis kippus olema väga kõik pistise või altkäemaksu moodi. Nüüd ühel poolt oli ka aru saadav see, et prokuratuur tahtis mingit mõjuvõimuga kauplemise kaasust näha ja mõjuvõimuga kauplemise tunnustarid seal ka olemas. Nüüd see valik, mille tegi lõpuks Riigikohus võivõimuga kauplemisas, seal mul on ka väikesed kõhklused sees, sellepärast, et jah, see mõjuvõimuga kauplemine praeguse karistusseadustiku ja praegu, no et juures lobitegevuse seadust ei ole, on tõepoolest siis, kui on tegemist mitte ametiisikuga, aga antud juhul ikkagi oli jällegi tegemist ametiseisundiga siis oleva isikuga ja tema puhul ei ole eriti lihtne ütelda, et see tegevus oleks olnud seaduslik, mida ta siis ametiseisundis tegi. Nii et jah, tühi on see paragraaf praegu kindlasti nende suhtes, kellel ametiseisundit ei ole, sellepärast seal oleks vaja juurde siis seadust, et mis reguleeriks ära, kuidas siis seaduslikult lobi võib teha, aga ametiseisundis olevate isikute suhtes jah, selle otsus tegi Riigikohus praegu.
No see on Elistega ja selle Riigikohtu otsuse justkui mõjul lõpetatud kriminaalmenetlusega siin ühe keskerakondlaste asjas on väga palju kritiseeritud prokuratuuri. Teie ütlesite praegu, et Eliste tegevuse hindamisel jäeti siin mõne kuriteo tunnused justkui kaalumata siis siin süüdistuse esitamisel, eks ole. Kas, no, prokuratuuris on ju ilmselgelt tugevad juristid, kahjuks viimasel ajal ei saa öelda, et nad oleks kõik eranditult teie õpilased, prokuröre tuleb nüüd ka juba mujalt koolidest, aga see selleks, kas teie arvates meie tipprokuröride praegune kogemus on selleks, et tõsiselt korruptsiooni vastu võidelda, on see piisav. Noh, Heili Seppa eilsed esinemised olid muidugi ilmselgelt kõigile praegustele tulevastele korruptantidele hirmuäratavad, kuid tegelikkuses, kas on kogemusi piisavalt, kas seadusandlust on piisavalt?
No siin on kaks eri poolt ja ühelt poolt prokuratuur, teiselt poolt seadusandlus. Nüüd prokuratuuris on prokurörid tõesti hästi suures hulgas vahetunud ja meil on praegu päris palju noori prokuröre, kellele alguses kindlasti oli kogemust vähem, aga kelle kogemus järjest paremaks läheb. Ja siin ka Heili Seppa puhul ilmselt, kui kõrvalt vaadata, on võimalik märgata, kuidas tema siis esinemise oskus ja no, ka käitumisoskus järjest paraneb. Võimalik muidugi on ka see, et siin mõne parasema kriminaalasja puhul, kus ta on tundnud, et tema selline protsessuaalne ja õiguslik ja tõendite osas seisukohad ei ole nii tugev, on see ka tema esinemist mõjutanud. Aga ma usun, et prokuratuur järjest tugevamaks läheb ja no, väga vaja oleks, et nüüd konkreetses selles kaasuses ei tuleks mingisugust sellist poliitilist vastulööki, et ala, et tegelikult ikka sellist kuritegu olemas ei ole, mida praegu prokuratuur uurib.
Kuulge, hea, et seda mainisite, karistusseadustikus on tõepoolest selline vaevu märgatav jagu, 8. jagu 21. peatükis erakonna alased süüteod, kus siis on lause rahalise karistusega karistatav erakonna majandustegevusele või varale kehtestatud piilangute rikkumine. Ma vabandan, see võib olla no, ebamugav küsimus. Ei saa ilmselt ju õppejõud kõike kohtupraktikat jälgida. Kas teile teadaolevalt selle karistusseadustiku paragrafi järgi erakonna majandustegevusele ja varale kehtestatud piirangute rikkumine on meil üleüldse kohtupraktikat ka olemas?
Ei, mina ei ole kuulnud ja kuna see puudutab ju erakondi, siis arvata on, et kui siin oleks ikkagi asi mõni kohtusse jõudnud, siis sellest oleks ka meedia ikkagi oma materjali saanud ja me oleks seda kõik kuulnud, ma usun. Kui oleks olnud, ma arvan, et ei ole ühtegi asja kohtusse selle paragrafi järgi jõudnud.
Siin on kohe samas jaos naaberparagraf, millest on järel ainult pealkiri, sisu ise on kehtetuks tunnistatud erakonnale tehtava annetuse vastuvõtmise keelu rikkumine. See pealkiri just kui sobiks meie selle nädala skandaali ka ilmselt rohkem kokku. Kuidas see nüüd noh, teie neutraalselt positsioonilt paistab? Kuidas selline paragraf, millel on igati loogiline pealkiri, nüüd kehtetuks tunnistati? Miks see juhtuda sai siin umbes aasta tagasi?
No siin oli mitu annetuste skandaaliga, võimuerakondadega seotud annetuste skandaali just nimelt siis valimiskulude rahastamise osas ja no ilmselgelt need paragrafid erakondadele ei meeldi samamoodi nagu mõjuvõimuga kauplemise paragraf ja tegelikult erakondadele ei meeldi. Ta on hästi ebamugav paragraf, sellepärast, et erakonnad on situatsioonis, kus neil raha vaja on ja kuidagi nad peavad siis mõjutama rahaomanike erakondadele raha andma, aga see piiri mööda kõndimine kahtlemata on erakonna siis peasekretäridele ja teistele raha eest vastajatele väga ebamugav. Nüüd mõjuvõimuga kauplemise paragraf, see on selline rahvusvahelise tähelepanu all olev paragraf, just nimelt see Euroopa Nõukogu töögrupp Greco jälgib selle paragrafi toimimist Euroopa Nõukogu liikmesriikides. See, mis on see 402/2 erakonnale tehtav annetuse vastuvõtmiskeelurikkumine, see on selline paragraf, mida rahvusvaheliselt väga ei kontrollita, et kas see on olemas või seda ei ole. Ja no, siin ilmselt siis erakonnad leidsid, et ühest halvast on võimalik seda moodi lahti saada, et lihtsalt ära tühistada.
Ja aga kas midagi on siis alles jäänud, mille põhjal saaks üldse nii-öelda liistule võtta poliitilises korruptsioonis vahele jäänud inimesi?
No jah, see erakonna majandustegevusele ja varale kestnud piirangute rikkumine, see paragraaf on alles ja selline omapärane juriidiline vaidlus ilmselt hakkabki tekkima selle üle, et kas nüüd see 402 ülemärgi 2 annetuse keelu rikkumine, selles, et tühistamine, kas see muutis nüüd ka 402 ülemärgi 1 seda moodi, et ka selle paragraafi järgi ei saaks karistada, kui on tegemist nüüd just nimelt annetustega seonduva teemaga. Et siin jah, ilmselt tuleb päris keeruline juriidiline vaidlus, kus mõlemal poolel on päris hulka argumente pakkuda.
Nii et see millega praegu nende prokuratuur siis süüdistuse esitab või plaanib esitada, siis ka see võib osutuda nagu mitte pädevaks või mitte kehtivaks?
Jah, see oht on olemas. Sest noh, see 42 ülemärgi 2 ära kaotamine, see on väga värske, eelmise aasta aprillis ta ära kadus ja kuidas kadumine mõjutab, no see ei ole veel selge.
Aga täname teid intervjuu eest professor Jaan Ginter ja soovime edukat päeva.